Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետը չի մասնակցի Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության Նիկոլ Փաշինյանը COVID ուներ։ Կընդունի վարչապետ Փաշինյանը նախկին արտգործնախարարի հանրային բանավեճի առաջարկը։ Նախկին նախագահները հիշեցնենք մերժեցին վարչապետի հետ բանավիճելու հրավերը Փաշինյանին անվանելով տախոս բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ։ Ղազախստանում կործանվել է ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավը, Հայաստանի ղեկավարն առաջիններից է ցավակցել, ինչպես ձևակերպել է պատուհասած ողբերգության կապակցությամբ։ Այսօր թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Այդ մասին գործադիր ղեկավարը գրել է իր Facebook-յան էջում, նշելով, որ COVID-ի թեստը դրական է, իսկ մինչև օրվա վերջ որոշում կկայացնի վաղը ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ։ Կրեմլում նշել են, որ հույս ունեն, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կկարողանա տեսակոնֆերանսի միջոցով միանալ Եվրասիական տնտեսական միության նստաշրջանին։ Այդ մասին տարել է Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, որ Հայաստանը կազմակերպության կարևոր անդամներից է և Հայաստանի մասնակցությունը շատ կարևոր է։ Եվ քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ նշել է, որ իր COVID-ի տեստը դարձյալ դրական է։ Կործանվել է Բաքվից Գրոզնի ուղևորվող մարդատար ինքնաթիռը, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, որ օթանավը կործանվել է Ղազախստանի տարածքում։ Օթանավում գտնվող 67 հոգուց 32-ը ըստ ադրբեջանի գլխավոր դատախազության փրկվել են, նրանցից 9-ը ծանր վիճակում են։ Զոհերի թիվը դեռ ստույգ հայտնի չէ, ինքնաթիռում գտնվել են ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Ղրղստանի և Ղազախստանի քաղաքացիներ։ Սանկտ-Պետերբուրգում ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին մասնակցելու մեկնած ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերադարձ ել Բաքու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Բաքու Գրոզնի չվերթի զոհերի ընտանիքներին։ Կրեմլը գողություն է անվանել ԱՄՆ կողմից ռուսական սառեցված ակտիվների շահույթի փոխանցումը Կիևին։ Չորեքշաբթի օրը Կրեմլը հայտարարել է, որ 1 միլիարդ դոլարը, որը Վաշինգտոնի կողմից համաշխարհային բանկի միջոցով ուղարկվել է Ուկրաինա, և որը գոյացել է ռուսական սառեցված ակտիվներից ստացած շահույթից, իրենք համարում են գողացված։ Նման անօրինական գործողությունները, այդ թվում 1 միլիարդի փոխանցումը Կիևին, իհարկե երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է պատճառ դառնալ մեր օրինական գործողությունների համար, և մենք բնականաբար կօգտագործենք բոլոր հնարավորությունները պաշտպանելու մեր իրավունքներն ու սեփականության իրավունքը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Լիբանանի պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ չորեքշաբթի օրը Իսրայելը ավիահարվածներ է հասցրել երկրի արևելքում գտնվող Բալբեք շրջանի ուղությամբ, այդպիսով խախտելով Իսրայելի և Հզբոլահի միջև կնքված փխրուն հրադադարը։ Հրադադարը ուժի մեջ է մտել նոյեմբերի 27-ից, ավելի քան 1 տարվա ռազմական գործողություններից հետո, որ սկսվել է Գազայում պատերազմի բռնկումից հետո։ Երկու կողմերն էլ միմյանց են մեղադրում հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Լիբանանի անվտանգության ծառայությունների աղբյուրը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, ասել է, որ հարվածի թիրախում են եղել Հզբոլային պատկանող պահեստները, զոհեր չկան։ Հրադադարի ռեժիմը հսկում է Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Լիբանանի, Իսրայելի և ՄԱԿ-ի խաղաղապահներից կազմված կոմիտեն։ Լիբանանը կողմերին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային, խնդրել է ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, արագացնելու նրա ուժերի դուրսբերումը երկրի հարավից հրադադարի պայմանների համաձայն։ Իսրայելական բանակը պետք է դուրս գա 60 օրվա ընթացքում, մինչև 2025 թվականի հունվարը, նրանց փոխարեն կտեղակայվեն Լիբանանյան բանակն ու խաղաղապահները։ Իսրայելի բանակը դեռևս հայտարարություն չի տարածել արևելյան Լիբանանում տեղի ունեցած հարվածների վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը 2024 թվականին արտաքսել է ավելի քան 270,000 միգրանտի, շուրջ 190 երկիր, հաղորդում է Ամերիկայի ձայնի ռուսական ծառայությունը։ Նշվում է, որ սա 2014-ից ի վեր տարվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Արտաքսումների նման թիվ գրանցվել է միայն Դոնալդ Թրամփի առաջին նախագահության շրջանում։ Այժմ նորընտիր նախագահը խոստանում է սկսել պատմության մեջ միգրանտների արտաքսման ամենազանգվածային օպերացիան։ Վերընտրվելուց հետո իր առաջին հարցազրույցում Թրամփը, որպես առաջներթություն, նշել էր հենց անօրինական միգրանտների դեմ պայքարը։ Սրանք այժմ նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Sora Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Հայաստանում պարզվում է, դեռ COVID-ի դեպքեր են արձանագրվում, վաղուց մոռացված համաճարակը կառավարությունը վերադարձել և վարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը հրավիրված էր Ռուսաստան մասնակցելու ԱՊՀ և ԵԱՏՄ նիստերին։ Փաշինյանի թիմակիցները հավաստիացնում են, COVID-ը Ռուսաստան այցի չեղարկման պատրվակ չէ։ Շուղի Գալստյանն է հաղորդում։
Հայաստանի վարչապետը հայտնում է, թե վարակվել է COVID-ով և չնայած թեստն արդեն բացասական է, բայց միևնույն է չի մասնակցի այսօր Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։
Երկու շաբթի դեկտեմբերի 23-ին COVID-ի դրական ախտորոշում եմ ունեցել։ 23-ին և 24-ին մեկուսացել և աշխատել եմ կեցավայրից։ Դեկտեմբերի 25-ին ախտորոշումս արդեն բացասական է և վերադառնում եմ աշխատանքային սովորական ռեժիմի։ Այդուհանդերձ, նաև խորհրդակցելով գործընկերների հետ, չեմ մասնակցի այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։
Նիկոլ Փաշինյանը սրա մասին հայտնել է վաղ առավոտյան 6:30 Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում։ Առանց մանրամասնելու ռուս թե հայ գործընկերների հետ է խորհրդակցել։ Եվ եթե թեստի պատասխանն արդեն բացասական է, ինչու է ամեն դեպքում որոշել չմեկնել Սանկտ Պետերբուրգ։ Թեև վարչապետը պնդում է, որ իր մոտ 2 օր առաջ է COVID հաստատվել, այդուհանդերձ 3 Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն անգամ չէր բացառել գագաթնաժողովի շրջանակում Պուտին Փաշինյան առանձին շփումը։ Վարչապետի խոսնակից հետաքրքրվեց Նիկոլ Փաշինյանը ախտանշաններ է ունեցել, թե ռուսական կողմի պահանջով է COVID-ի թեստ հանձնել։ Խոսնակը պարզաբանեց, թե վարչապետը թեստը հանձնել է օտարերկրյա ուղևորությունից առաջ։
Սա տեղի է ունենում բոլոր դեպքերում, երբ հյուրընկալող երկրում համապատասխան արարողակարգ կամ ընթացակարգ է սահմանված։
Կառավարության լրատվականից տեղեկանում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 23-ին գործադիրում խորհրդակցություն է անցկացրել։ Նազելի Բաղդասարյանը մանրամասնեց, վարչապետը COVID-ի թեստի դրական արդյունքի մասին տեղեկանալու պահից մեկուսացել է և որևէ առերես աշխատանքային շփում չի ունեցել։ Այսօր սպասում է թեստի բացասական արդյունքի վերահաստատմանը, որից հետո միայն կվերականգնի շփումները առերես ձևաչափով։
Ես առաջնորդվում եմ վարչապետի պաշտոնական հայտարարություններով և ես կարծում եմ, որ պետքի մութ սենյակում սև կատու փնտրել, անընդհատ կան շրջանակներ, որոնք որ դավադրապաշտական ուրեմն բաներով են հանդես գալիս բոլոր պրոցեսների վերաբերյալ, ինչ էլ որ լինի, միևնույնն է, եթե վարչապետն ասի մածունը սպիտակա, մեկը իրանք մտածելու են, ասում են, հա, ուրեմն վարչապետը ինչ որ մի բան ուրիշ, ես նորից եմ նշում, վարչապետը արդեն հանդես է եկել գրառմամբ և մասնակցության չմասնակցության վերաբերյալ իր մեկնաբանությունը արել է։
Մասնակցելու պատճառ այդ գագաթնաժողովը
նշեց, վարչապետը նշել է, չէ՞, որ օրվա ընթացքում որոշում կկայացնի նաև։ Ես մնացածը չեմ մեկնաբանել։
Այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի հստակեցրել, կմասնակցի արդյոք վաղը կայանալիք ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Խոստացել է դա անել օրվա վերջում։ Մինչ այդ ռուսական կողմից ակնկալում են, որ Փաշինյանը տեսակապով կմասնակցի ԵԱՏՄ նիստին։ Հայաստանն այս տարի նախագահում է այդ կառույցում։
Հետև քիչ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իր COVID թեստի արդյունքը դրական է և մինչև լիարժեք ապաքինվելը, ինչպես նշել է գործադիրի ղեկավարը, կշարունակի աշխատել որոշակի սահմանափակումներով։ Այլ թեմաների մասին, վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ վերջին օրերի նորակարգ բերված Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ աղմուկը չի մարում։ Հայաստանի միակ առաջնորդը, որը պաշտոնապես Արցախն Ադրբեջանի տարածք է ճանաչել և որի պաշտոնավարման օրոք է Արցախը հայաթափվել և հանձնվել Ադրբեջանին, պնդում է, որ 1994 թվականից ի վեր բանակցային գործընթացի եղել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։ Նախկին նախագահները ստախոս ու բանակցային գործընթացը ձախողած կառավարիչ են անվանում Փաշինյանին և մերժում այդ թեմայով նրա հետ բանավիճելու առաջարկը նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն է պատրաստակամություն հայտնում դեմ արդեմ հանդիպել վարչապետի հետ և, ինչպես պնդում է, հրապարակապ հակառակն ապացուցել։ Արդյոք Փաշինյանը կընդունի Ղարաբաղյան գործընթացի ակունքներում կանգնած դիվանագետի հրավերը, Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձում պարզել։
կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին արտգործնախարարի հանրային բանավեճի առաջարկը։ 10 տարի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած եւ շուրջ 2 տասնամյակ Ղարաբաղյան բանակցություններում ներգրաված Վարդան Օսկանյանը ձեռնոց է նետում Փաշինյանին, առաջարկելով ժողովրդի աչքի առաջ բանավիճել։ Փաշինյանի բանավիճելու համանման առաջարկը նախորդին մերժել էին նախկին 3 նախագահները՝ Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանն ու Սարգսյանը։ Վարդան Օսկանյանը պնդում է 1992 թվականից Ղարաբաղյան հարցի բանակցությունների առաջին գծում է եղել։ Սկզբում բանակցային խմբում որպես շարքային դիվանագետ, հետո պարտականություն է ստանձնել վարել այդ բանակցությունները, ապա 1994-ին փոխարտգործնախարար է նշանակվել, եղել է Ղարաբաղի հարցով գլխավոր բանագնացը, իսկ արդեն 1998-ից 2008 թվականը որպես արտգործնախարար է վարել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Հետևաբար տիրապետում է ողջ գործընթացին և կարող է բանավեճի միջոցով ցույց տալ, որ Փաշինյանը խափում է ժողովրդին, երբ ասում է, թե 1994 թվականից հետո Արցախյան հարցի շուրջ բանակցային գործընթացը եղել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին։
Լավ դերեկեմ, եւ ես կարող եմ հակատրվել Փաշինյանին եւ ցույց տալ մեր ժողովրդին, որ նա ցտում է, նա խափում է եւ այդ բոլորը նա անում է իսկապես իր մեղքերը քավել եւ սխալներ արտարացնելու համար։ Ուստի ես ինքս եմ ծերնոց մեկում Փաշինյանին և ասում, որ իրոք, եթե դու խավադում ես քո ասածին, արի մենք հանրային բանավեճ ունենանք, որպեսզի ես մեր ժողովրդի առաջ, մեր հանրության առաջ, քո աչքին նայելով, ժողովրդին աչքին նայելով, քեզ համոզեմ և ավացուցեմ, որ դու սխալ ես։
Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Փաշինյանը կընդունի Վարդան Օսկանյանի մարտահրավերը և կհամաձայնի նրա հետ ուղիղ եթերում բանավիճել։ Այս հարցն այսօր հղել ենք վարչապետի խոսնակին, մինչ վարչապետի պատասխանը հարցին այսօր անդրադարձել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
Կա համարժեքության, նաև կարգավիճակների համապատասխանության հարց և կարծում եմ, որ այդքանով հասկանալի է, թե ինչի էր ակնկալիքը հենց այդպիսին, որպեսզի նախկին նախագահները գան և իրենք իրենց դեմքով հրապարակային, ուրեմն բանավեճի միջոցով, այն փաստակները, որը իրենք ներկայացնում են տարբեր մարդկանց միջոցով, պատգամավորների միջոցով, իրենց ներկայացուցիչների միջոցով, ի վերջո գան և ուղիղ իրենք խոսեն դրա մասին։
Իդեպ Փաշինյանի հետ բանավիճելու նախկին 3 նախագահների մերժումներից հետո տարբեր հանրային գործիչներ վարչապետին կոչ են անում պարզապես հրապարակել Արցախյան խնդրի կարգավորման շուրջ բոլոր տարբերակներն ու փաստաթղթերը։ Արդյոք վարչապետը պատրաստ է հրապարակել մինչև իր պաշտոնավարումը ու նաև իր պաշտոնավարման ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող տարբերակներն ու պաշտոնական փաստաթղթերը, որպիսի հանրությունն առանց քաղաքական շահարկումների կոնկրետ փաստերին ծանոթանալու միջոցով ինքը հետևություններ անի։ Այս հարցը նույնպես ուղել ենք վարչապետին։
Բաքվից Գրոզնի թռչող ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռն է վթարի ենթարկվել Ղազախստանի տարածքում, օթանավում 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ է եղել, վերջին տվյալներով 28 մարդ ողջ է մնացել։ Ավելի քան 4 տարի է Ադրբեջանից համակային սահմանները փակ են ըստ պաշտոնական բացատրության COVID-ի համաճարակով պայմանավորված։ Ադրբեջանի քաղաքացիները ճամփորդում են բացառապես օթային ճանապարհով երկրի նախագահ, որ ինքն նադատում են արհեստական պատճառ ներով քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակելու, 5-րդ տարին ցամաքային սահմանները փակի տակ պահելու և ազալավիա ընկերության արտոնյալ պայմաններ շնորհելու համար ողբերգության ֆոնին ընդհատել է իր այցը Ռուսաստան և վերադարձել Բաքու։ Հայաստանի վարչապետն առաջիններից է ցավակցել, ինչպես ձևակերպել է պատուհասած ողբերգության կապակցությամբ։ Սասուն Խաչատրյանն է մանրամասնում։
Ղազախստանի տարածքում այսօր առավոտյան կործանվել է Ադրբեջանից Չեչնիա ուղևորվող մարդատար ինքնաթիռ, որին եղել է 62 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ։ Զոհերի ու ողջ մնացածների մասին հստակ տվյալներ դեռ չկան։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչն ասել է, որ ըստ ամենայնի 32 մարդ ողջ է մնացել ու հիվանդանոց տեղափոխվել։ Նա շեշտել է, որ սա վերջնական տվյալ չէ։ Ինքնաթիռում եղել են Ղազախստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Ղրղստանի քաղաքացիներ։ Ուղևորների մեծ մասը, սակայն, Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։
Самолёт упал. Давай. Куда
едешь? Туда оттащим подать.
Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ուժերի վարչության պետ Կայրատ Ժանասպայևը մանրամասներ է ներկայացրել վթարից։
Люди упали.
А уточненная информация. В 11 часов по диспетчеру аэропорта города Актау ДЧС Мангистауской области поступила информация о том...
Жама 11.00-ին Актау օդանավակայանի диспетчера տեղեկություն է ստացել, որ ադրբեջանական ավիաուղիներ ավիաընկերության Embraer 195 ինքնաթիռը, որը կատարում էր Բաքու-Գրոզնի չվերթը, հայտարարել է, որ ինքնաթիռում արտակարգ իրավիճակ է եւ Актау քաղաքում վայրեջքի թույլտվություն է խնդրել։
Объявил аварийную ситуацию с посадкой в городе Актау.
Ադրբեջանական ավիաուղիների ընկերությունն իր հերթին հայտնել է, որ նախնական տեղեկություններով ինքնաթիռը բախվել է թռչունների երամի, ինչն էլ դարձել է կործանման պատճառը։ Ըստ ղազախական լրատվականների, թռչնի այդ բախումից հետո պայթել է ինքնաթիռի թթվածին ապահովող համակարգը, ինչի հետևանքով մարդիկ սկսել են կորցնել գիտակցությունը եւ ինքնաթիռի երամանատարը որոշել է վթարային վայրը չկատարել այդ ընտրանքային ղազախական Ակտաու օթանավակայանում եւ թույլտվություն խնդրել արտակարգ վայրեջքի համար, սակայն չի կարողացել հասնել օթանավակայան եւ կործանվել է մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Վթարից հետո ինքնաթիռը մասերի է բաժանվել, պոչի հատվածն անջատվել է եւ շրջվել։ Ղազախստանի առողջապահության նախարար Ակմարալ Ալնազարովը լրագրողներին ասել է, որ դեպքի վայր են մեկնել սանավիացիայի բրիգադներ անհրաժեշտ մասնագետներով։
Մեկնել են կոտրվածքաբաններ, նյարդավիրաբույժներ, տեղում օգնություն կցուցաբերենք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կտեղափոխենք։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տվյալներով Ակտաու օթանավակայանում ստեղծվել է ուղևորների հարազատների աջակցության կենտրոն։ Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օթանավակայանում ևս ստեղծվել է շտաբ դուժասների ընտանիքներին աջակցելու համար։ Տեղում մեծ թվով ոստիկաններ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ շտապօգնության ծառայության աշխատակիցներ կան։ Օթանավակայանի չվացուցակում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցավակցել է զոհերի հարազատներին եւ հանձնարարել ավիավթարի պատճառները հետաքննող պետական հանձնաժողով ստեղծել։ Բաքու Գրոզնի չվերթի զոհերի ընտանիքներին ցավակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, դատական համակարգը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին կառավարության ղեկավարի հայտարարությունների ֆոնին Հայաստանի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուսաստանի դեսպանի հետ է հանդիպել եւ քննարկել երկու երկրների դատական համակարգերի համագործակցությունն ու դրա զարգացման պոտենցիալը։ Ավելին, կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի տխրահարճակ դատական համակարգում հայ դատավորների վերապատրաստման հնարավորությունները, ինչ են ցանկանում ռուսական դատական համակարգից սովորել հայ դատավորները եւ հատկապես ռուսաստանյան որ փորձն են ներկրելու Հայաստան։ Նարա Բուլղադարյանին լսենք։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նորանշանակ նախագահ Արթուր Աթաբեկյանը պաշտոնը ստանձնելուց 3 շաբաթ անց հայտնվել է հայաստանյան քաղաքասարակության քննադատության թիրախում։ Պատճառը դատական իշխանության 3-րդ հաղորդագրությունն է այն մասին, որ Աթաբեկյանը ընդունել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին նրա հետ քննարկել համագործակցության հեռանկարները, կարևորել հայաստանցի դատավորների կրթությունը Ռուսաստանի արտարադատության ակադեմիայում։
Ինչ պետք է սովորեն հայաստանի դատավորները առանց հայտել բավական մարդու իրավունքների նկատմամբ ոչ զգայուն դատա կան համակարգ այսօր ամենակնթրային հանգույցն է։
Բարձրագույն դատական խորհրդից այսօր ազատությանը փոխանցեցին։ Դեսպանի հետ հանդիպումը բոլոր բարեկամ եւ գործընկերային երկրների այդ միջազգային համագործակցության շրջանակներում հերթական արարողակարգային հանդիպումներ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արտարադատության ակադեմիայում ԱՊՀ երկրների դատավորների վերապատրաստումներին, ապա այն բխում է ԱՊՀ երկրների գերագույն դատարանների նախագահների խորհրդի օրակարգից, որի անդամ է նաեւ Հայաստանի դեմս վճռաբեկ դատարանի, որպես ԱՊՀ անդամ երկրի գերագույն դատարան։ Աթաբեկյանն այս պաշտոնին ընտրվեց երկրորդ փորձից հետո, իշխանության թեկնածուն համարվող արդեն նախկին դատավորն առաջին անգամ բավարար ձայներ չէր ստացել, իսկ երկրորդ անգամ միակ թեկնածուն էր ու ստացավ անհրաժեշտ քվեները։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը հիշեցնում է, թե ինչից հետո Աթաբեկյանը հայտնվեց այս պաշտոնին։ Նրա նախորդը Կարեն Անդրեասյանը մեկ ամիս առաջ ստացել էր պաշտոնը թողնելու մասին վարչապետի SMS խնդրանքն ու հրաժարականի դիմում գրել։
Իմ անունն ինչ է տալու։ Բայց այդ պատասխանատվությունը ո՞նց կգրեմ, եթե նույնիսկ չխնդրեմ։ Բայց ի՞նչ անեմ։ Այն որ գործերը պարիներով ձգվում են, այն որ գործերով կայացվում են անհասկանալի որոշումներ, ես տեսնում եմ եւ զգում եմ, որ մարդիկ չեն հավատում, որ այդ ամենը ինձ հետ համաձայնեսված չի։
Փաշինյանի այս քայլը քննադատած իրավապաշտպանի կարծիքով ռուսական դատական համակարգի հետ սերտանալ ցանկացող Աթաբեկյանն այս քայլով ցույց է տալիս, որ ամբողջությամբ կիսում է Ռուսաստանի իրավապահ եւ դատական համակարգի արժի համակարգը, ավելին ցանկացած դեպքում կարող է գործել այդ մեթոդներով եւ այդ նախանշ նշաններն արդեն իսկ երևում են։
Այս ծիրուն կարելի է դիտարկել նաև վարչապետի կողմից SMS-ներով դատական համակարգը ուղղորդելու, նաև որոշակի ցանկալի արդյունքների հասնելու մեթոդաբանություն։
Իրավապաշտպանը հարցնում է, ինչ էր ուզում ասել Աթաբեկյանը, երբ հայտարարում էր ռուսական դատական համակարգի հետ համագործակցելու մասին, դա մի համակարգ է, որտեղ համատարած խախտվում են մարդու իրավունքները։
Ռուսաստանի Դաշնությունն այն երկիրն է, որտեղ բազմաթիվ են քաղաքական դատավարություններ, այսինքն համակարգ այնպիսին է, որ մարդու իրավունքները տոտալ կերպով խախտում են նրա քաղաքական ազատությունները, հայացքների ազատությունները, այդ թվում նաև դատական համակարգը կոռումպացված է սերտաճած է տարբեր համակարգերի հետ, ուստի այդ դատական համակարգից որևէ գիտելիք ստանալ և որևէ լավագույն փորձ փոխարելը, կարծում եմ, անհնարին է։
Ֆինանսական տարին է ամփոփել ոլորտի ղեկավարը, որի հիմնական խոստումներն այդպես էլ իրականություն չդարձան, կենսաթոշակները չավելացան, առողջապահության համակարգը չգործարկվեց, առողջապահական ապահովագրության համակարգը չգործարկվեց, այդուհանդերձ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այսօր գոհունակությամբ փակում իր գլխավորած գերատեսչության անցնող տարվա գործունեությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այս տարի նախատեսվածից ավելի քան $500 միլիարդ պակաս հարկ է հավաքել, ինչը սակայն տարին ամփոփող ֆինանսների նախարարին չի խանգարում պնդել, թե մեծ խնդիրներ ու առանց ֆինանսավորման մնացած ծրագրեր չկան։
Մենք ունենք որոշակի ծախսեր, որոնք ոչ թե չենք իրականացրել, այլ իրանք չեն իրականանալու, որևէ բան չենք կանգնեցրել, որևէ բան չենք հետաձգել, այն ինչ որ պլանավորված է իրականացել, իրականացվել է։
Նման պնդում անելիս երկրի գլխավոր ֆինանսիստը չէր հիշում, որ ուղիղ 1 տարի առաջ կենսաթոշակների ավելացում էր անոնսում, թե իրականում նման պլաններ չեն էլ ունեցել և սրանք պարզապես խոսքեր էին։ Վահե Հովանիսյանը մոռացել էր, որ խոստացել էին այս տարվա կեսից գործարկել այդպես էլ թղթի վրա մնացած առողջապահության ապահովագրության համակարգը։ Ազատության դիտարկմանն ի պատասխան ֆինանսների նախարարը հարցին հարցով պատասխանեց.
Հիմա որ դա անենք ու պրոբլեմ լիներ, ինչ էիք ասելու։
Իհարկե ասելու ենք, որ լավ չի պլանավորել, բայց պլանավորելը կառավարության փոխարեն։
Վահե Հովանիսյանը հավաստիացնում է, բոլոր հայաստանցիներին վերաբերող ապահովագրական ծրագիրը սառեցնելու պատճառը փողը չէ, պարզապես համակարգը դեռ պատրաստ չէ։
Համակարգը պատրաստ չի այնպես գործարկման, որտեղ մենք վստահ լինենք, որ ձեր վճարած գումարները տալու են այդ ծառայությունը, որի դուք ակնկալում եք։ Դրա համար որոշվեց դա հետաձգել, համակարգը ավելի բարձր պատրաստվածության մակարդակի բերել։
Ապահովագրության համակարգը մշակող առողջապահական գերատեսչությանն ու ֆինանսների նախարարությանը ուղիղ գծով 200 մետրից էլ պակաս տարածություն է բաժանում։ Մի նախարարությունից մյուսը հասնելու համար 5 րոպե էլ չի պահանջվի։ Անցած երկար ու ձիգ տարիներին ինչու չստացվեց համատեղ ջանքերով իրականացնել խոստումը, վերջին պահին հետ քայլ անելու ու անպատրաստ լինելու մասին հայտարարելու փոխարեն։ 1 տարի առաջ հրավիրված ասուլիսում Վահե Հովանիսյանը շատ ավելի դրական էր դրամադրված։
Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ 1-2 ամսվա ընթացքում մենք արդեն կունենանք վերջնական հավասարակշռված մոդել, որը նաև հանրությանը կներկայացվի։
Այս խոսքերից 11 ամիս անց ֆինանսների նախարարը համակարգային բարեփոխման անժամկետ հետաձգումը արդյունավետ որակեց։
Ինքը արդյունավետության ևս մեկ դրսևորում է, որը նրա մասին է, որ դուք օրինակ չեք ուզում վճարեք մի բանի համար, որի համար հետո վստահ չեք կստանա կենցառայությունը, թե ոչ։
Հարկային հավաքագրումներում թերացումների ֆոնին երկրի գլխավոր ֆինանսիստը վերջին շրջանում արդյունավետ բառը հաճախ է օգտագործում։
Միայն այն, որ 25 թվականին կառավարությունը կրճատում է պետական կառավարման համակարգի ծախսերի 4%-ը, արդեն իսկ վկայում է, որ մենք չենք խուսափում դուրս գալ մեր հարմարավետության գոտուց և առաջին հերթին ինքներս մեզ ենք արդյունավետության և արդադրողականության բարձրացման հայտ ներկայացնում։
Պետական մարմիններում ծախսերի նվազեցման մասին այսպիսի հայտարարությունների կողքին իշխանությունները չեն նշում, որ սոցիալական աջակցության ամենատարբեր ուղություններով գալիք տալի էական նվազեցումներ են սպասվում։ Ընդամենը մի քանի ամսից, օրինակ, կրճատվի արցախցիներին տրվող 50,000 դրամի աջակցությունը, տարբեր ծրագրերով վարկային փոխ գործողությունների համար 25-ին շատ ավելի քիչ գումար կհատկացվի։ Սրանք 2024-ի համեմատ ավելի քիչ ֆինանսավորում ստացող ուղություններից մի քանիսն են։ Այս ամենի կողքին, սակայն, չի կրճատվում օրինակ պետական մարմինների պարգևավճարների ֆոնդը։ Սա է իշխանությունների պատկերացրած արդյունավետությունը։ Ֆինանսների նախարարի պատասխանը չի տարբերվում հարցի շուրջ իշխանությունների ավելի վաղ թված պարզաբանումներից։
Մի հատ նայենք, տեսնենք մեր պետական ծառայողները իրանք բարձր աշխատավարձ են ստանում, թե չէ։ Այսինքն այդ պարգևատրումների հետևանքով այդ մարդիկ հարստացել են ժողովրդի հաշվին, թե իրանք ցածր, մենք իրավիճակ ունենք, որ այդ նույն ձեր ասած բարձր պարգևատրվող պաշտոնին չեն կարողանում մարդ վերցնենք, որովհետև ոչ մեկ չի համաձայնվում։
Նախարարությունն էլ ցանկանում է աշխատաժամերը նվազեցնել աշխատավարձը պահպանելով մասնավորապես աշխատանքային 8 ժամը դարձնել 7։ Գերատեսչությունը եվրոպական բարեկեցիկ երկրների փորձն է մատնացույց անում։ Գաղափարը Հայաստանում միանշանակ չի ընդունվում, բիզնեսը դեմ է։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Աշխատանքային 8 ժամը դարձնել 7, շաբաթական 40 ժամն էլ 35։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն առաջարկում է կրճատել աշխատաժամերը, բայց նույնը թողնել աշխատավարձը։ Միջազգային փորձին ու առանձին հետազոտություններին հղում անելով, նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը վստահեցնում է, աշխատաժամանակի կրճատումը բացասաբար չի ազդի տնտեսության վրա, հակառակը կնպաստի արտադրողականության աճին, դրական ազդեցություն կթողնի կյանքի որակի վրա, աշխատող մարդը կկարողանա նաև ընկերներին ու ընտանիքին ժամանակ տրամադրել, նշում է Պաշտոնյան։
Ուսումնասիրություն ցույց են տալի, որ աշխատանքի ինչքան երկար մարդ աշխատում է, քան իրավ ԳԳ-ն կամ արդյունավետություն գնալով նվազում է։ Եվ բացական էֆեկտ է թողնում թե գործատուի համար, թե աշխատողի համար։ Ամբողջ աշխարհում բոլորը պայքարում են մարդկային կապիտալի զարգացմանի օգուտ, որտեղ ամենաբարձրագույն արժեքը դա մարդն է։
Որպես հիմնավորում բերվել է զարգացած եվրոպական երկրների՝ Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի, Բելգիայի, Ավստրիայի, Նորվեգիայի ու Իսլանդիայի փորձը։ Այս գրեթե կատարյալ երկրների փորձը որքանով է համադրելի Հայաստանի հետ, դա նույնն է, ինչ լեռներում նավ վարելը, տարակուսում է Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանն ու ընդգծում, եթե նախագիծն ընդունվի, իր ղեկավարած բիզնեսը կփակվի։
Յուրաքանչյուր հաստիքի մասով էապես ավելի քիչ է արտադրելու, բայց ծախսերը լինելու են նույն չափի, արտադրական միջոցները կանգնելու են այդ ընթացքում, տալու ենք ավելի քիչ պրոդուկտ, իսկ քանի որ ուզում ենք ռիսկերը պակասեցնենք, ծախսերը դրա հաշվին մեծացնում ենք և շահույթը էապես փոքրանում է, հիմա առհասարակ չլինի։ Ոնց կարա Հայաստանում աշխատանքի էֆեկտիվությունը լինի $7, իսկ Իռլանդիայում ենթադրենք $80, ու մենք կարողանանք իրանց հետ մրցակցենք։
Չձայնագրվելու պայմանով մի շարք խոշոր գործատուներ ասացին, եթե ժամանակը կրճատում ենք, ապա ինչի հաշվին ենք գումարը նույնը թողնում։ Սոցափոխնախարարն էլ հակադարձում է, գուցե աշխատանքի ձևաչափը փոխելով ու որոշ վերանայումներ անելով
մասնագետի պահանջ կլինի, կարող է լինի եւ ծախսարշը։ Կարող է որոշակի արտադրական պրոցեսներ վերանայելու կամ զարգացնելու հարցում կլինի, ներդրում պահանջվի, կարող է եւ պահանջվի։ Բայց բոլոր դեպքերում, այն ինչ որ մենք տեսնենք Հայաստանի առկա վիճակում, չեն կարծում որևէ լրացուցիչ հավելած ծախսեր կառաջանա։
Աշխատաժամերը կրճատելու, բայց աշխատավարձը նույնը թողելու նախարարության նախագծի վերաբերյալ Facebook-յան օգտատերերի կարծիքը հարցրինք, դրանցից մի քանիսի մեջբերումները լսենք։
Եվրոպայի փորձը ցույց է տալիս, որ այդպես մարդիկ ավելի պրոդուկտիվ են աշխատում եւ ունենում են ժամանակ տան եւ ընտանիքի համար, ոչ թե գործի ժամին են անում։
Շատ լավ կլինի, բայց եթե վերահսկվի ու աշխատակիցն էլ իր իրավունքները պաշտպանի, շատ շատերը համաձայնության են գալիս գործատուի հետ եւ ստուգումների ժամանակ վկայություն տալիս հոգուտ գործատուի։
Ինձ թվում է նախ պետք է հետևեն, որ այդ 8 ժամը պահպանվի, նոր 7 ժամ սարքեն։ Այնքան մարդ կա, որ 12-ից 14 ժամ աշխատում է, ոչ մեկ էլ չի հետևում, որ գոնե արտաժամի աշխատանքի համար ավելի վարձատրվեն։
Մեջբերման ավարտը։ Եթե այս նախագիծ նորենք դառնա, այն կտարածվի և պետական, և մասնավոր հատվածի վրա։ Իսկ 24 ժամյա հերթափոխով աշխատողների դեպքում այն չի գործի, որովհետև ըստ նախարարի տեղակալի նրանք օրենսգրքով համարվում են այլ կատեգորիայի աշխատողներ, որտեղ պայմանագրերի տարբեր ձևեր կան՝ ծառայությունների մատուցումից մինչև ժամավճարով աշխատանք։
Իսկ աշխատանքային պայմանագրերի խախտումների 8 ժամից ավելի աշխատելու եւ համարժեք չվճարվելու դեպքերի մասին նախարարի տեղակալն էլ գիտի, հուշում է, իրենք ոլորտի ռազմավարությունն են մշակում։ Այդպիսի դեպքերում խորհուրդ է տալիս դիմել կառավարությանը ենթակա տեսչական մարմին։ Տեսչական մարմին, հետո դատարան, սա ժամանակի կորուստ է, իսկ այդ ընթացքում անգործ մնալը ծանր բան է։ Իմ դեպքում տեսչական մարմինը եզրահանգեց, աշխատանքային իրավունքս խախտվել է, բայց գործատուս ասաց, օքեյ, ուղղակի մենք փակվում ենք, ցնանկացման ենք գնում։ Ազատությանը փոխանցեց ներկայանալ չցանկացող մի օկտատեր։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Բաբկեն Պիպոյանը կարծում է, որ սա զուտ ականջահաճո նախագիծ է, որը հիմնականում աշխատողներին դուր կգա, բայց դրանում մեծ ռիսկեր կան, հիշեցնում է, նույն կառավարությունն էր, որ կրճատեց ամանորյա հանգստի օրերը։
Մարդուն ամսի 3-ին թողեք թող ազատ լինի, համ տուրիզմը կզարգանա, համ մարդը քիչ կաշխատի, համ շատ կհանգստանա։ Ի կողմից դու մարդուն հանգստից, աշխատաժամից, բան հնարավորությունից, այսպես ասած, իրականում հանգստանալու հնարավորությունից զերկում ես, մյուս կողմից ասում ես, ես քո համար հնարավորություն եմ ստեղծում, կլինի հնարավորություն ստեղծելուց առաջ հնարավորությունից չզերկես։
Այսօր մի համար այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։